En la circauaĵo de malnovaj altaj preĝejoj multiĝas la birdovarieco, kaj vivas tie pli da birdospecioj ol en la regiono de kamparaj mastrumejoj. Krom paseroj, sturnoj, monedoj, vivas tie ankaŭ kordeloj, verdaj fringoj, strigoj, turfalkoj. Tio rezultas el la esploroj faritaj en la suda Pollando fare de la sciencistoj el la Instituto pri la Naturprotekto de la Pola Sciencakademio en Krakovo. La esploroin partoprenis ancau brita sciencisto el la Cambridgea Universitato. Gis nun oni ne atentis pri la rolo de pregeioi en la formigiado de loca biologia diversezo. Dume, pregeioi en Pollando estas grava birdovivejo, kaj povas roli por ilia protekto. La esploroi estis faritai en la circauaĵo de 101 pregeioi, kaj koncernis kvanton kaj specioin de la aperantaj tie birdoi. La rezultoj estis komparitaj kun analogaj donitaĵoj el la kamparaj mastrumejoj. Jam antaŭe estis pruvite, ke la malnovtipaj kamparaj mastrumejoj estas oazo de birda biodiverseco. Nun evidentiĝis, ke malnovajn preĝejojn kaj ilian rektan ĉirkaŭaĵon eblas difini la birda paradizo. Vivas tie pli da birdoj kaj pli da birdospecioj, kiuj ne aperas en la kampara medio. Entute sciencistoj nombris preskaŭ 5700 birdojn. En la ĉirkaŭ preĝeja spaco temis pri 16 specioj, inkluzive de 13, kiuj ne aperas proksime de kamparaj mastrumejoj. Ĉirkaŭ ĉi-lastaj oni konstatis nur 16 birdospeciojn, inkluzive de 8, kiuj ne estis nombritaj proksime de preĝejoj. Evidentiĝas, ke preĝejoj formas tre firman birdovivejon. Multaj el ili, en la senŝanĝa formo, ekzistas de jardekoj aŭ jarcentoj. Kompare kun kamparaj mastrumejoj, estas tie malpli da katoj aŭ hundoj, kiuj ĉasas birdojn aŭ povas ilin maltrankviligi. Tio favoras la elektadon de ĉi-specaj lokoj fare de birdoj kaj klarigas la tiean birdan specivariecon. La flegado de ofte tre malnovaj arboj kaj arbustoj, de la preĝejturoj kaj sonoriloj, allogas birdojn kaj kaŭzas, ke sur malgranda spaco, pro media diverseco, kunvivas tre multaj birdospecioj. Novaj konoj pri la rolo de preĝejoj por la birda diverseco havas do signifon por ilia protekto.